Milí posluchači, posledně jsme si četli, jak při druhé hostině, kterou královna Ester připravila pro krále a jeho vezíra Hamana, královna odhalila před králem Achašverošem svou příslušnost k židovskému národu. Tím se ovšem zařadila mezi odsouzence k smrti, protože zákon, který král Achašveroš vydal, respektive který připravil Haman, zákon o likvidaci všech Židů v celé Perské říši, nepřipouštěl výjimky. Ester to udělala obratně, nepoložila důraz na obecně právní stránku celého případu, ale obrátila se na krále s prosbou o záchranu vlastního života. I když král nemohl změnit vydaný zákon, vyřadila tak z celého rozhovoru Hamana. Ten nemohl zasahovat do záležitostí mezi králem a královnou. Jak bude reagovat král? Jak se zachová tváří v tvář nebezpečí, které ohrožuje jeho manželku? Jsme v 7. kapitole knihy Ester, čtu 5. verš. Zeptal se král Achašveroš, zeptal se královny Estery. Kdo je to a kde je ten, který se opovážil udělat něco takového? Král je zděšen, rozhořčen. Někdo z jeho poddaných se opovážil ohrozit jeho královnu? Jakou naději mohl mít tento provinělec na záchranu svého života? Pramalou. Král Achašveroš byl velkým válečníkem, podobně jako většina perských panovníků. Ve válkách přišel o tisíce vojáků, jejichž životů nijak zvlášť nelitoval. Jak by mohl šetřit život někoho, kdo se pokoušel o smrtonosné intriky proti jeho vlastní rodině? Nastává okamžik klíčového odhalení. Události se seběhly příliš rychle. Nemyslím, že by si král dokázal všechno okamžitě srovnat v hlavě. Ptá se po jménu a královna je tedy vysloví. 6. verš 7. kapitoly. Ester odpověděla: tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman. Haman zůstal před králem a královnou ochromen. Tolik ekumenický překlad. Královnin prst teď ukazuje na muže, který spolu s královským párem sdílí hodovní stůl. Ukazuje na Hamana, králova nejdůvěrnějšího spolupracovníka. Ani sám Haman nedokáže sledovat, co se vlastně děje. Zlé zprávy přicházejí jedna za druhou a nakonec teď zní jeho jméno. Všechno je jasné, Hamanovy plány se hroutí. Nejprve jej hrozivě překvapilo, že Ester je židovka, a hned v zápětí zazní z královniných úst hrozná obžaloba. Rozhořčený král povstal od popíjení vína, 7. verš, a odešel do zahrady u paláce. Haman přistoupil, aby si od královny Estery vyprosil život, neboť viděl, že na něj dopadne králova zloba. Achašveroš si potřebuje všechno trochu srovnat v hlavě, a tak rozrušen odchází do zahrady paláce, aby si o samotě a v klidu všechno znovu probral. Vzpomíná si na celou Hamanovu kariéru, na jeho podivnou žádost o likvidaci Židů, které tehdy on, král, lehkomyslně vyhověl. Co mu tehdy záleželo na jednom z nepatrných 127 národů říše? Takových měl. Vzpomněl si nepochybně i na volbu nové královny, na tu snad plachou, ale úžasně krásnou dívku, o které vlastně nic nevěděl. Proč se jí podrobněji nevyptal na její původ, na její rodinu? Tolik mu toho zůstalo o ní skryto. Zatímco se král takhle prochází zahradou, zoufalý Haman dělá poslední pokus o záchranu vlastního života. Jeho jedinou nadějí je teď královna. Dobře poznal, že tato žena má na krále mocný vliv. Snad začíná prosit o milost. Snad se před královnou klaní až k zemi. Kleká si na kolena. Vztahuje k ní ruce. Dobře ví, že tohle je jeho poslední naděje. Když se král vracel ze zahrady u paláce domů, kde popíjeli víno, padl Haman právě na pohovku, na níž byla Ester. Tu se král rozkřikl: to chceš dokonce u mne v domě učinit královně násilí? Sotva to slovo z králových úst vyšlo, zakryli Hamanovi tvář. Tolik osmý verš v 7. kapitole. Haman se nevzdával, ze všech sil se snažil přimět královnu k zásahu ve svůj prospěch. Dostal se k ní ale příliš blízko a právě v tu chvíli se vrátil král. Králova slova vrátila Hamana do reality. Jestliže mohl až do této chvíle doufat v nečekaný zvrat vývoje událostí, teď už jeho naděje definitivně pohasly. Králova slova znamenala konec. Zahalená tvář odsouvá Hamana do říše mrtvých, i když zatím ještě fyzicky žil. 9. verš. Charbona, jeden z kleštěnců, prohodil před králem. Vždyť je tu také kůl, jejž připravil Haman pro Mordokaje, který promluvil v prospěch králův. Stojí u Hamanova domu vysoký 50 loket. A král řekl: pověste ho na něj. Pověsili tedy Hamana na kůl, který postavil pro Mordokaje, a královo rozhořčení se uklidnilo. Závěr 7. kapitoly zní jako výsměch nad veškerou lidskou lstivostí a zlobou. Kůl připravený pro Mordokaje ponese jinou oběť. Zemře na něm ten, kdo jej sám nechal postavit. V epištole Galackým apoštol Pavel napsal: neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 6. kapitola listu Galackým, 7. verš. Apoštol Pavel tak vyjádřil staletou zkušenost Božího lidu. Lidské skutky nezanikají bez stopy. Jejich následky jsou tu, projevují se. Někdy pravda až za dlouhou dobu. Někdy ovšem i hned. V případě Hamanově to šlo ráz na ráz. Bible nám popisuje řadu případů, kdy i boží lidé nesli důsledky svých zlých skutků. Jedním z takových byl Jákob. Kdysi ve svém mládí podvedl svého vlastního otce Izáka a svého bratra připravil o boží požehnání. Je sice pravda, že první podnět k tomu dal jeho bratr sám, protože své prvorozenství lehkomyslně prodal, ale Jákobův pozdější čin byl očividným podvodem. Pomohl si přitom Ezauovým oděvem. Ve svém stáří se pak Jákob dožil dne, kdy mu 10 z jeho tehdy 11 synů přineslo zakrvácené šaty onoho 11. se zprávou o Josefově smrti. Tak začalo dlouholeté Jákobovo trápení, až se nakonec ukázalo, že to všechno byl ze strany Jákobových dětí vlastně podvod, jak by si otec nevzpomněl na své vlastní jednání s otcem Izákem a na to, že on sám lhal a podváděl. I apoštol Pavel znal sílu tohoto zákona. Pavel ve svém mládí pronásledoval církev a byl jedním z těch, kdo se podíleli na kamenování Štěpána. Hlídal tehdy šaty těm, kdo vykonávali tenhle nespravedlivý rozsudek smrti. Když pak o mnoho let později Pavel přišel do galatské krajiny, do města Listra, prožil kamenování na vlastním těle. Zajisté řeknete, že se přece od té doby mnohé změnilo, že Pavel poznal Pána Ježíše Krista, že mu byly jeho hříchy odpuštěny. Ano, hříchy mu byly odpuštěny, ale to neznamená, že odpuštěné hříchy nemohou nést dále některé důsledky pro život člověka. Myslím teď na jednoho muže, který propadl drogám. Když poznal Pána Ježíše Krista, odevzdal mu svůj život. Prožil vysvobození od svazující závislosti, drogy přestal brát, ale jeho zdraví už zůstalo svým způsobem podlomené. Pán Bůh mu dal milost odpuštění hříchu ale důsledky dřívějšího hříšného způsobu života musel nést dál. Tento mladý křesťan zůstal invalidou. Apoštol Pavel přijal Krista, ale kamenování v Listře mu jistě připomnělo jeho zážitek z mládí. Tehdy byl svědkem kamenování Štěpána. Co člověk zaseje, to také sklidí. To často patří k principům života na této zemi. Vraťme se k naší knize Ester. Vstupujeme do 8. kapitoly. Onoho dne dal král Achašveroš královně Esteře dům Hamana, protivníka Židů. A Mordokajovi se dostalo přístupu před krále, protože Ester oznámila, čím jí je. Král sňal svůj pečetní prsten, který dal odebrat Hamanovi, a dal jej Mordokajovi. A Ester ustanovila Mordokaje nad Hamanovým domem. Tolik první dva verše. První králova reakce na překvapivé odhalení bylo Hamanovo odsouzení a poprava. Potom přicházejí na řadu další králova opatření. Ester dostává všechno, co dříve patřilo Hamanovi. Toto Achašverošovo rozhodnutí neznamená jen dar královně. Je to současně pokračování rozsudku nad Hamanovou rodinou. Královým rozhodnutím přichází o všechno. Žádný z Hamanových pozůstalých nemá nárok na nic z jeho majetku. Hamanovým univerzálním dědicem se stává královna. Král Achašveroš se dozvídá nejen to, že Ester patří k Židům, poznává i její vztah k Mordokajovi. Totiž, že Mordokaj je jednak jejím pokrevním bratrancem, jednak, že ji jako nevlastní otec po smrti jejich vlastních rodičů vychovával. Mordokaj, který už jednou králi jasně prokázal svoji užitečnost, tak nastupuje na Hamanovo místo. Stává se prvním mužem říše hned po králi. Mordokaj dostává prsten, který mu umožňuje jednat královým jménem. Získává tím také právo přicházet před krále, kdykoliv to uzná za vhodné. Náš text pak pokračuje třetím veršem v 8. kapitole. Ester se však znovu přimlouvala před králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila o milost, aby odvrátil pohromu chystanou Agagovcem Hamanem a to, co zamýšlel proti Židům. Král vztáhl k Esteře zlaté žezlo. Tu Ester vstala, postavila se před krále a řekla: jestliže král uzná za vhodné a já jsem získala jeho přízeň, jestliže to král považuje za přijatelné a má ve mně zalíbení, nechť je napsáno, aby vrátili ty dopisy obsahující záměr Agagovce Hamana, syna Hamedatova. V nichž dal napsat, aby ve všech královských krajinách zahubili Židy, neboť jak bych mohla přihlížet pohromně, která má postihnout můj lid? Jak bych mohla přihlížet záhubě svého rodu? Zlovolný Haman je odstraněn ze scény, z politiky i ze světa vůbec, ale důsledky jeho působení zatím nezmizely. Zákon Hamanem vydaný stále platí a hrozí smrtí jak královně, tak novému královskému vezírovi, Mardocheovi či Mordokajovi. I když je zkušený a moudrý Mordokaj novým královským vezírem, Ester se nevzdává své odpovědnosti. Je si vědoma, že právě ona má největší šanci naklonit si krále. Královna dobře ví, že právě ji poslal Hospodin do paláce, aby se stala nástrojem božího působení ve prospěch odsouzeného národa. Ester Mordokaje nevyhání, ale jedná sama. Její jednání je odvážné. Je si vědoma hrozby, která jí i jejímu lidu hrozí, a obrací se na krále s žádostí o zrušení Hamanova výnosu. Znovu riskuje život, ale král jí projevuje milostivou přízeň, vztahuje k ní žezlo a královna může vyjádřit svou prosbu. Prosba Ester je velice přímá. Ať král zruší, co bylo napsáno. Ať přikáže vrátit Hamanovi listy. Vždyť to může být tak jednoduché. V 7. verši čteme královu reakci. Král Achašveroš královně Esteře a židu Mordokajovi odvětil. Hle, dům Hamanův sem dal Esteře a jeho samého pověsili na kůl za to, že vztáhl na židy ruku. Vy sami teď napište židům, jak uznáte za vhodné, královým jménem a zapečeťte královým prstenem. Ale spis napsaný jednou královým jménem a zapečetěný královým prstenem nelze vzít zpět. Někteří vykladači písma tu poukazují, že Ester přece musela znát nezrušitelnost perských zákonů. V jejím činu se prý spíše projevuje odhodlanost bojovat v božím jménu i předem prohraný boj. Achašverošova slova ovšem ukázala na nové možnosti, které jim dalo nové Mordokajovo postavení. Královský vezír dostává oprávnění napsat královým jménem nový výnos. Je teď jen na jeho šikovnosti, jak jej dokáže sepsat. 8. kapitola čteme od 9. verše. I byli tehdy 23. dne 3. měsíce, to je měsíce Sívánu, povoláni královští písaři a bylo napsáno všechno, jak to přikázal Mordokaj, židům a satrapům, místodržitelům a správcům krajin od Indie až po Kůš, celkem 127 krajinám. Pro každou krajinu jejím písmem a pro každý národ jeho jazykem, i židům jejich písmem a jazykem. Napsal dopisy jménem krále Achašveróše, zapečetil královým prstenem a rozeslal je po rychlých jízdních poslech, kteří jezdili na říšských lehkonohých ořích, chovaných v hřebčincích. Opakuje se tu situace známá z přípravy Hamanova dekretu. Mordokaj připravil text vyhlášky, která byla psána královým jménem a která měla váhu zákona. List byl přeložen do všech jazyků říše, opsán v množství kopií a rozeslán po celém území státu. Byla to opět rozsáhlá operace, která zaměstnala mnoho lidí. Bylo třeba jednat rychle, čas kvapil, blížil se čas naplnění Hamanova dekretu, kterému bylo třeba zabránit. Z královského města Šúšanu vyrazili na všechny strany rychlí jezdci. Perská státní správa byla uvedena do stavu plné pohotovosti. Královský výnos musí dosáhnout včas i nejvzdálenějších koutů říše. Co se tedy psalo v Mordokajově listu všem národům Perského království? 8. kapitola, verš 11. a 12. Král dal židům všude po všech městech právo, aby se zhromáždili a postavili na obranu svých životů, aby vyhladili a povraždili a zahubili všechnu válečnou moc národa i krajiny těch, kteří by je napadli, i s dětmi a ženami, a kořist po nich, aby si vzali jako lup. A to v jediném dni, ve všech krajinách krále Achašveróše, 13. dne, 12. měsíce, to je měsíce Adaru. Před našima očima se rozvíjí jeden z nejúžasnějších obrazů spásy, jaké v Bibli nacházíme, i když v současné době není příliš často připomínán. Celý Starý zákon je především obrazem, který mluví do současnosti, který mluví o duchovních skutečnostech Božího království. V Perské říši platí zákon, který nemůže být změněn, a je to zákon odsuzující k smrti. I v Božím světě platí nezměnitelný zákon. Duše, která hřeší, zemře. Ezechiel 18:4. verš. Nebo známý text: odplata nebo mzda hříchu je smrt. Římanům 3. kapitola. Koho se tento zákon týká? Koho postihuje tento Boží výrok? Zločince a kriminálníky? Zajisté. Ale v téže 3. kapitole listu Římanům ve 23. verši Pavel, veden Duchem svatým, píše: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Bůh to myslí zcela vážně. Všichni, to jsem i já, to je kdokoliv z vás, milí posluchači. Zhřešili jsme a jsme daleko od Boží slávy. A duše, která hřeší, zemře. Mzdou hříchu je smrt. Co s námi bude? Prorok Izajáš napsal už kdysi dávno podobná slova. Izajáš 64, 5. verš. Jako nečistí jsme byli všichni. Všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí. Naše nepravosti nás unášely jako vítr. Co si Pán Bůh počne s takovými lidmi? Proč by se měl o ně starat? Pro jejich skvělé kvality? Vždyť žádné nemají, jsou pro něho ohavní. Pro svou nečistotu a pokřivenost. Pro takové věci se Pán Bůh nezastane nikoho. Takové vlastnosti Hospodin přece nenávidí. Co tedy s lidmi udělá? Dotýkáme se nejzávažnějšího problému lidstva. Je to skutečně generální, univerzální, všeobecný lidský problém. Nepřemýšlejme o něm jako o problému našeho souseda nebo nějakého známého. Je to můj problém, tvůj problém, milí příteli. Problém tvého vlastního srdce. Perská říše časů Achašverošových ale dostala ještě další dekret, druhý výnos, vydaný jménem krále. Téhož krále. Ten dekret nebyl přímým příkazem k činu, ale byl nabídkou pomoci. Odsouzeným židům dal právo k záchraně. I od Božího trůnu vyšel druhý zákon. Ani tady nejde o příkaz, ale o nabídku. Apoštol Pavel v 5. kapitole 2. listu Korinským píše ve 20. verši: jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy, na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Dejte se smířit s Bohem. Církev jako společenství Božích vyslanců tuto zprávu má hlásat do celého světa. Dejte se smířit s Bohem. Jak je to možné? Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Pán Bůh skrze Pána Ježíše Krista obětoval sám sebe, aby nás hříšné zachránil od spravedlivého trestu. Sám Bůh tak nabízí možnost záchrany. Perští židé dostali právo se bránit. Hříšníci dostávají právo uvěřit, že Kristova oběť platí i za jejich hříchy. Kdo takto svým srdcem uvěří, kdo bude prosit o odpuštění, ten přijme z Božích rukou milost a věčný život. Kéž by to bylo i ve tvém případě, milý posluchač.